soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Mbote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lelo tokolobela bongo bokono ya Kintutu oyo ebomaka mingi bana na mbula ya mike na kati ya mokili malgré ba mangwele oyo epesamaka na kati ya RDC ba province mibale emonanaki na epidemi ya bokono ya Kitutu. Pona kolobela likambo litali Kitutu tozali bongo lelo na docteur Divine Dulbenzi oyo azali kosala na kati ya recherche ya drepanocytose otolobela ki mikolobitikali sima Kitutu yango ezali nini. Docteur Divine Mbote.
Mbote.
Kitutu ezali nini? Pona bino ba minganga.
Kitutu ubea maladi otobengi rougeole. Ezali maladi moko etushaka mingi mingi bana deja a partir ya age ya motoba. Epesamaka de mwana oyo a mwana oyo noki e maladi wana ezalaka koze na virus mokoto microbe mokoto bengi paramyxoviridae virus wana nde epesaka maladi oyo tobengi Kitutu. Maladi wana ekozaka kokufa ya bana mingi avant age ya 5 ans.
Soki bokono ekoti Dr Divine ekose manifeste na sima ya mikolo boni.
Maladi wana soki bokono ekoti na nzoto po ese manifeste ezwaka au moins 8 à 12 jours na kati ya nzoto. Ntango ekose manifeste tokomona mwa bambuma na nzoto ya mwana na biso bambuma wana 4 jours après ekoki kodiminue pe kosila me a part sa mwana erepresente loko nini akopresente ba fievre zole kobandobima miyoyo akotuse misu ekobimisa poti et puis na l'éruption na auto de dengi bambuma wana na nzoto.
Ma merci docteur kasi ndenge nini tokoki kosala soki mwana lakisi deja bilembo nyonso wana
soki mwana komi deja na bokono wana eloko ya kosala ma mingi mingi tozalaka nango te me totretaka ba biloko oyo a manifeste na liboso na ye lokola fievre tokomelisa mwa mai mwana mai mingi tokopesa ye paracetamol mpona zolo tokotyakisi ya miyoyo mpona nani kosukosu tokomelisa kisi e traitement ya malamu mpona kokombatre Kitutu wana ezali vaccin yango tosengi na baparent kozangisaka vaccin na yo te na mwana oyo abotami timo mbula na ye ya yambo pesa mwana na yo vaccin mpo programme élargi ya vaccination oyo etangami kopesa biso vaccin elobi boye efaudrait kopesa mwana na yo vaccin ce programme wana epesaka vaccin na age ya 9 mois deja tomonaka bana bazwi vaccin na bango ya vaccin anti-rougeole donc contre maladi ya Kitutu.
Wana ezalaki docteur Divine Dilubenzi oyo azali kosala ba recherche na ye na kati ya programme ya lutte contre la drepanocytose na kati ya Kinshasa. Matondo mingi na bino baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala ezali kokoba tokutani mokolo mwalobi.